Acest articol se va studia în săptămâna 15-21 aprilie. Să rămânem în valea unde Jehova oferă ocrotire. Motoul articolului este: Jehova va lupta împotriva acestor națiuni ca în ziua războiului său, ca în ziua bătăliei. Zaharia 14:3. Puteți explica? Ce simbolizează despicarea muntelui cu măslini? Ce reprezintă valea foarte mare și cum putem rămâne în ea? Ce sunt apele vii și cine va bea din ele? Paragrafele 1 și 2. Întrebarea A. Ce război se apropie cu pași repezi? Întrebarea B. Ce nu vor trebui să facă slujitorii lui Dumnezeu în acest război? În 30 octombrie 1938, milioane de oameni din Statele Unite ascultau o emisiune de radio în cadrul căreia se difuzau piese de teatru. Spectacolul din acea seară era o adaptare a romanului științifico-fantastic Războiul Lumilor. Actorii care jucau rolul unor prezentatori de știri au anunțat că marțienii aterizaseră pe pământ și că invazia lor avea să producă pagube considerabile. Deși la radio se anunțase că urma o piesă de teatru, mulți ascultători au crezut că atacul era real și s-au înspăimântat. Unii chiar au luat măsuri pentru a se apăra de presupușii invadatori. În prezent, un război real se apropie cu pași repezi, însă oamenii nu sunt pregătiți pentru acest război. Despre el nu se vorbește într-un roman, ci în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Biblia. Este vorba despre războiul Armagedonului, războiul lui Dumnezeu împotriva acestei lumi rele. În acest război, slujitorii lui Dumnezeu nu vor trebui să lupte și nici să se apere de extraterestri. În schimb, ei vor fi impresionați de evenimentele extraordinare ce vor avea loc și de modul uluitor în care Jehova își va folosi puterea pentru a-i salva. Paragraful 3. Întrebare. Ce profeție vom analiza și de ce este ea importantă pentru noi? O profeție consemnată în cartea biblică Zaharia, capitolul 14, ne oferă multe detalii despre războiul Armagedonului. Deși a fost scrisă cu aproximativ 2500 de ani în urmă, această profeție are legătură directă cu viața noastră. Ea se referă atât la evenimente care au influențat poporul lui Dumnezeu începând din 1914, când regatul mesianic a fost întemeiat în cer, cât și la unele evenimente emoționante care vor avea loc în viitorul apropiat. Printre altele, profeția vorbește despre apariția unei văi foarte mari și ieșirea unor ape vii. Zaharia 14:4-8. Vom vedea în continuare că această vale are un rol esențial în ocrotirea închinătorilor lui Jehova. De asemenea, vom înțelege ce sunt apele vii și ce foloase ne aduc ele. Drept urmare, ne vom convinge că avem nevoie de aceste ape și, mai mult, vom dori să bem din ele. Așadar, merită să acordăm o atenție deosebită acestei profeții. Începe ziua lui Jehova. Paragraful 4. Întrebarea A. Când a început ziua lui Jehova? Întrebarea B. Ce au anunțat închinătorii lui Jehova cu decenii înainte de anul 1914 și cum au reacționat conducătorii politici și religioși la mesajul lor? Profeția din Zaharia, capitolul 14, începe astfel. Iată că vine o zi, ziua lui Jehova. În Zaharia, capitolul 14, cu versetele 1 și 2, citim: Iată că vine o zi, ziua lui Jehova, și prada ta va fi împărțită în mijlocul tău. Voi strânge toate națiunile împotriva Ierusalimului pentru război. Orașul va fi cucerit, casele vor fi prădate și femeile vor fi violate. Jumătate din oraș va pleca în exil, dar rămășița poporului nu va fi nimicită din oraș. Ce este această zi? Este ziua Domnului, care a început când regatul lumii a devenit regatul Domnului nostru și al Hristosului său. Revelația 1:10 și 11:15. Lucrul acesta s-a întâmplat în 1914, când Isus a devenit rege al regatului lui Dumnezeu în cer. Cu decenii înainte de anul 1914, închinătorii lui Jehova au anunțat cu zel că timpurile fixate ale națiunilor aveau să se sfârșească în acest an și că lumea avea să se confrunte cu necazuri fără precedent. Luca 21:24. Cum au reacționat națiunile? În loc să dea ascultare acestui avertisment oportun, conducătorii politici și religioși i-au disprețuit și i-au persecutat pe creștinii unși. Astfel, acești conducători l-au batjocorit pe însuși Dumnezeul Atotputernic, întrucât creștinii unși reprezintă Ierusalimul ceresc sau regatul mesianic. Evrei 12 cu 22 și 28. Paragrafele 5 și 6. Întrebarea A. Ce au făcut dușmanii poporului lui Dumnezeu împotriva orașului și a cetățenilor lui? Întrebarea B. Cine a alcătuit rămășița poporului? Zaharia a prezis ce vor face națiunile. Orașul, Ierusalimul, va fi cucerit. Orașul simbolizează regatul mesianic al lui Dumnezeu. Acesta este reprezentat pe pământ de cetățenii lui, adică rămășița creștinilor unși. Filipeni 3:20. Orașul a fost cucerit în timpul primului război mondial, când frații cu mari responsabilități în organizația lui Jehova au fost arestați și trimiși într-o închisoare din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Casele au fost prădate în sensul că atacatorii i-au tratat în mod nedrept și cu brutalitate pe creștinii unși. Dușmanii i-au atacat pe membrii rămășiței, interzicându-le publicațiile și încercând să oprească lucrarea de predicare. Deși au fost mai numeroși decât slujitorii lui Jehova, au spus minciuni despre ei și i-au persecutat, dușmanii n-au putut să distrugă închinarea adevărată. În pofida atacurilor, au existat creștini unși care au rămas fideli. Așa cum a spus Zaharia, aceștia au alcătuit rămășița poporului, care a rămas loială și n-a putut fi nimicită din oraș. Paragraful 7. Întrebare. Ce exemplu le-au dat creștinii unși tuturor închinătorilor lui Jehova din prezent? A încetat persecutarea poporului lui Dumnezeu odată cu încheierea primului război mondial? Nu. Persecuția prezisă de Zaharia a continuat. O dovadă în acest sens sunt persecuțiile la care au fost supuși frații noștri în timpul celui de-al doilea război mondial. Exemplul de integritate și de fidelitate al creștinilor unși ne încurajează să rezistăm în fața oricăror încercări. Printre acestea s-ar putea număra împotrivirea din partea rudelor și a colegilor de muncă sau de școală care ne ridiculizează din cauza credinței noastre. Indiferent unde locuim, noi suntem mai hotărâți ca oricând să rămânem neclintiți într-un singur spirit, fără să ne înspăimântăm de împotrivitorii noștri. Filipeni 1 cu 27 și 28. Însă unde pot găsi slujitorii lui Jehova siguranță, având în vedere că trăiesc într-o lume care îi urăște? Jehova face să apară o vale foarte mare. Paragraful 8. Întrebarea A. Ce simbolizează uneori munții menționați în Biblie? Întrebarea B. Ce reprezintă muntele cu măslini? Întrucât Ierusalimul sau orașul este un simbol, înseamnă că și muntele cu măslini care este în fața Ierusalimului are o semnificație simbolică. Ce reprezintă acest munte? Cum avea el să fie despicat la mijloc și să devină doi munți? Și de ce spune Jehova despre cei doi munți că sunt munții săi? În Zaharia, capitolul 14, de la versetul 3 la 5, citim: Jehova va ieși și va lupta împotriva acestor națiuni ca în ziua războiului său, ca în ziua bătăliei. Picioarele sale vor sta în ziua aceea pe muntele cu măslini, care este în fața Ierusalimului, la est, și muntele cu măslini se va despica la mijloc, de la răsărit până la apus, și va fi o vale foarte mare, și jumătate de munte se va mișca spre nord, iar jumătate spre sud. Și voi veți fugi în valea dintre munții mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel. Veți fugi așa cum ați fugit din cauza cutremurului din zilele lui Ozia, regele lui Iuda. Jehova, Dumnezeul meu, va veni și toți sfinții vor fi cu el. În Biblie, munții pot reprezenta regate sau guverne. De asemenea, muntele lui Dumnezeu este asociat uneori cu binecuvântarea și cu ocrotirea. Așadar, muntele cu măslini reprezintă suveranitatea universală a lui Jehova, conducerea pe care o exercită Dumnezeu asupra întregii sale creații. Paragraful 9. Întrebare. În ce sens se despică muntele măslinilor? La ce se referă despicarea muntelui cu măslini? Muntele, care se află la est de Ierusalim, se despică în sensul că Jehova aduce în existență o conducere secundară pentru un scop special. Aceasta se referă la regatul mesianic, condus de Iisus Hristos. Înțelegem așadar de ce spune Jehova că cei doi munți care au apărut în urma despicării muntelui măslinilor sunt munții săi. Zaharia 14:4. Vezi nota de subsol de la verset. Paragraful 10. Întrebare. Ce reprezintă valea foarte mare dintre cei doi munți? Când muntele simbolic se despică, jumătate spre nord și jumătate spre sud, picioarele lui Iehova rămân pe ambii munți. Astfel, sub picioarele lui Iehova se formează o vale foarte mare. Această vale simbolizează ocrotirea divină. Așa cum oamenii sunt ocrotiți într-o vale situată între doi munți, slujitorii lui Dumnezeu sunt în siguranță sub conducerea lui Iehova și a Fiului Său. Iehova nu va permite niciodată ca închinarea adevărată să fie distrusă. Despicarea muntelui cu măslini a avut loc în 1914, la încheierea timpurilor națiunilor, când a fost întemeiat regatul mesianic. Când au început să se refugieze închinătorii adevărați ai lui Dumnezeu în valea simbolică? Poporul lui Dumnezeu începe să se refugieze în vale. Paragrafele 11 și 12. Întrebarea A. Când a început poporul lui Dumnezeu să se refugieze în valea simbolică? Întrebarea B. Ce anume dovedește că Iehova își folosește puterea pentru a-și ocroti poporul? Iisus i-a avertizat pe continuatorii săi: veți fi urâți de toate națiunile din cauza numelui meu. Matei 24:9. Din 1914, când au început zilele din urmă ale actualului sistem, această ură a devenit tot mai intensă. Chiar dacă dușmanii poporului lui Dumnezeu au atacat plini de cruzime rămășița unsă în timpul primului război mondial, ei nu au reușit să distrugă acest grup de creștini fideli. În 1919, creștinii unși au fost eliberați din Babilonul cel Mare, imperiul mondial al religiei false. Atunci a început poporul lui Dumnezeu să se refugieze în valea simbolică. La nota de subsol se spune: vezi cartea Revelația, grandiosul deznodământ se apropie, paginile 169 și 170. Sfârșitul notei de subsol. Din 1919, Iehova îi ocrotește pe închinătorii săi adevărați de pretutindeni în această vale simbolică. De-a lungul anilor, multe guverne au interzis publicațiile martorilor lui Iehova și au încercat să oprească lucrarea de predicare. Acest lucru se întâmplă și în prezent în unele țări. Însă, indiferent ce ar face, națiunile nu vor reuși niciodată să distrugă închinarea adevărată. Iehova va continua să-și folosească puterea pentru a-și ocroti poporul. Paragraful 13. Întrebare. Cum putem rămâne în valea unde Iehova oferă ocrotire și de ce este mai important ca oricând să rămânem în această vale? Dacă rămânem aproape de Iehova și stăm fermi în adevăr, Iehova și Fiul Său, Iisus Hristos, își vor face partea. Dumnezeu nu va permite niciunei persoane și niciunui lucru să ne smulgă din mâna sa. Ioan 10:28 și 29. Iehova este gata să ne ofere orice ajutor de care avem nevoie pentru a rămâne supuși conducerii sale suverane și regatului mesianic. În necazul cel mare, care se apropie cu repeziciune, vom avea mare nevoie de ajutorul său. De aceea, este mai important ca oricând să rămânem în valea unde Iehova oferă ocrotire. Sosește ziua războiului. Paragrafele 14 și 15. Întrebare. Ce se va întâmpla în ziua războiului lui Dumnezeu cu cei care nu se află în valea unde Iehova oferă ocrotire? Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui sistem, Satan își va intensifica atacurile împotriva slujitorilor lui Iehova. Însă Iehova va avea grijă ca unul dintre atacurile lui Satan să fie și ultimul. Atunci va sosi ziua războiului lui Dumnezeu împotriva dușmanilor săi. În acea zi a bătăliei, suveranul universului va demonstra mai mult ca oricând că este un războinic glorios. Zaharia 14:3. Ce se va întâmpla în ziua războiului lui Dumnezeu cu cei care nu se află în valea unde Iehova oferă ocrotire? Profeția spune că ei nu vor avea lumina cea prețioasă, adică nu se vor bucura de favoarea divină. În acea zi, caii, catârii, cămilele, măgarii și animalele domestice de tot felul, care simbolizează echipamentele militare ale națiunilor, vor înțepeni, în sensul că nu vor fi de niciun folos. Zaharia mai spune că dușmanii lui Dumnezeu vor fi loviți de o plagă. Le vor putrezi ochii în orbite și le va putrezi limba în gură. Zaharia 14:6, 7, 12 și 15. Nu știm dacă aceasta se referă la o plagă în sens literal. Știm însă că atacatorii nu ne vor putea face niciun rău, ca și cum ar fi orbi, și că limba lor nu va mai putea vorbi împotriva lui Dumnezeu. Toți regii pământului și armatele lor vor lupta de partea lui Satan. Revelația 19:19-21. Însă, oriunde s-ar afla, ei vor fi distruși. În Ieremia 25 cu 32 și 33 se spune că cei uciși de Jehova vor fi în ziua aceea de la un capăt al pământului până la celălalt. Paragraful 16. Întrebarea A. Ce întrebări ar trebui să ne punem având în vedere că ziua războiului lui Jehova se apropie? Întrebarea B. Ce va trebui să facem în timpul marelui necaz? Războiul aduce întotdeauna suferință, chiar și celor care ies învingători. Și noi s-ar putea să suferim când va veni necazul cel mare. S-ar putea să avem puține alimente, s-ar putea să pierdem majoritatea lucrurilor pe care le avem și s-ar putea să nu ne mai bucurăm de anumite drepturi. Cum vom reacționa dacă vom ajunge în această situație? Vom intra în panică? Ne vom pierde speranța și ne vom lăsa pradă disperării? Vom renunța la credință din cauza presiunilor? În timpul marelui necaz, va fi vital să rămânem în valea unde Jehova oferă ocrotire. Aceasta înseamnă să-i rămânem fideli lui Dumnezeu și să ne păstrăm credința în puterea lui salvatoare. În capitolul 3 din Habacuc, la versetele 17 și 18, citim: Chiar dacă smochinul nu va înflori și via nu va da rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și terasele nu vor da hrană, chiar dacă turma va pieri din țarc și nu va mai fi nicio cireadă în ocol, eu tot voi exulta în Jehova, mă voi înveseli în Dumnezeul salvării mele. Vor ieși niște ape vii. Paragrafele 17 și 18. Întrebarea A. Ce sunt apele vii? Întrebarea B. Ce reprezintă Marea de la Est și Marea de la Vest? Întrebarea C. Ce ești hotărât să faci? După Armagedon, de la regatul mesianic vor curge din abundență ape vii. Aceste ape vii reprezintă măsurile luate de Jehova pentru ca oamenii să poată trăi veșnic. În profeția lui Zaharia, Marea de la Est este Marea Moartă și se referă la toți oamenii care se află în mormântul comun al omenirii și care vor fi înviați. Marea de la Vest este Marea Mediterană. Întrucât este plină de viață, aceasta reprezintă Marea Mulțime, care va supraviețui Armagedonului. Revelația 7 cu 9 la 15. În Zaharia, capitolul 14, cu versetele 8 și 9, citim: În ziua aceea, din Ierusalim vor ieși niște ape vii, jumătate dintre ele spre Marea de la Est și jumătate spre Marea de la Vest. Lucrul acesta se va întâmpla și vara și iarna, iar Jehova va fi rege peste tot pământul. În ziua aceea, Jehova va fi unul singur și unul singur numele său. Ambele grupuri vor bea apele vii din râul cu apa vieții. Revelația 22 cu 1 și 2. Drept urmare, toți vor deveni perfecți și vor putea trăi veșnic. Când va distruge acest sistem rău, Jehova ne va ocroti și ne va ajuta să ajungem în lumea nouă, unde va domni dreptatea. Chiar dacă toate națiunile ne urăsc, noi suntem hotărâți să fim loiali regatului lui Dumnezeu și să rămânem în valea unde Jehova oferă ocrotire. După audierea acestui articol, puteți explica? Ce simbolizează despicarea muntelui cu măslini? Ce reprezintă valea foarte mare și cum putem rămâne în ea? Ce sunt apele vii și cine va bea din ele? Sfârșitul articolului.